Lai mazinātu pilsētā un valstī kopumā novērojama dzimstības samazināšanos, pašvaldībā tiek apsvērta papildus atbalsta pasākumu ieviešana ģimenēm ar bērniem. Stāsta Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Un kā piemērs tiek apsvērta Krāslavas prakse, šāda veida pabalsts tiek sadalīts 3 gadu termiņā. Nu, respektīvi, pirmajā gadā pieņemsim 300 eiro, otrajā gadā 100 eiro, trešajā gadā 100 eiro. Tā, lai atbalsta pasākums vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu, būtu ilgtermiņa raksturs.
Tāpat tiek vērtēti priekšlikumi daudzbērnu ģimeņu bērnus bez rindas reģistrēt vasaras nodarbinātībai un vasaras nometnēm. Tiek izvērtēta arī iespēja atbrīvot daudzbērnu ģimeņu bērnus no maksas par ēdināšanu bērnu dārzos. Daudzbērnu ģimeņu mamma Staķena un Jana pauž gan gandarījumu par to, ka pašvaldībā vēlta uzmanību daudzbērnu ģimenēm, gan arī bažas, ka vienreizējā bērna piedzimšanas pabalsta palielināšana varētu sekmēt dzimstību un nebūt nelabākajās ģimenēs.
Varbūt labāk domāt ilgtermiņu, piemēram, bērnu dārziņos ēdināšanu daudzbērnu ģimenēm uztaisīt bez maksas un nepārbaudot tas to ģimeņu ienākumus, kā to dara tagad.
Jā, abi vecāki strādā. Prioritāte vasaras darbam lielākiem bērniem nometnēm. Jo, ja tev ir 3 bērni, tev pagrūti vienlaikus sēdēt no 10 datoriem, lai paspētu pierakstīt bērnu nometnē. Tu nevajag bez maksas, bet forši, ja būtu tā prioritāte un noteikti būtu tā vieta.
Tā cena savukārt norāda, ka noderīgi būtu, ja bez maksas braukšanas atļauja pilsētā sabiedriskā transportā, būtu nevis vienam, bet gan abiem ģimenes locekļiem, jo ģimenes bieži vien brauc kopā. Tāpat vajadzētu padomāt par daudzbērnu ģimenēm paredzētajām bezmaksas autostāvvietām pilsētas centrā. Daugavpils dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inese Eisāne, raksturoja demogrāfisko situāciju pilsētā, atzīst, ka pamata optimismam pat laban diemžēl nav.
Samazinās dzimstība visā Latvijā, Daugavpilī arī mēs to jūtam. Ja mēs ņemam statistikas rādītājus, piemēram, no 2010. Gada līdz 2012. Gadam, tie cipari ir vienādi. Jā. Tas ir kaut kur 750 ir reģistrēti jaundzimušo, jā. Un tālāk, ja mēs ņemam no 2013. Līdz 2015. Tur tie cipari kāpums uz augšu kaut kur uz 10% jā, vairāk. Jaundzimušo pieregistrēts. Un tad iet 16. 17. Gads atkal kāpjam lejā. Tie cipari atkal ir samazinājušies. Un vislielākais samazinājums, ko mēs redzam, tas ir 2018. Gads. Ja? Diemžēl tur ir kāpums uz leju kaut kuru, nezinu, kādiem 20%.
Vai pašvaldības centieni uzlabot demogrāfisko situāciju pilsētā būs devuši vēlamo rezultātu? Pēc dzimtsarakstu nodaļas vadītājs domā varēšot redzēt jau pēc dažiem gadiem.
Demogrāfisko situāciju varēsim redzēt, es domāju, kaut kur tikai pēc 3 gadiem, ja tiek pabalsti paaugstināti. Tāpēc, ka uzreiz, es domāju, to nevar pateikt, ja? Tā kā izskaidrot.
Vadoties pēc gada pirmo 9 mēnešu statistikas, var prognozēt, ka šogad dzimstības rādītāji Daugavpilī būs līdzīgi kā pērn. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.